Aizvadītajā naktī Krievija kārtējo reizi veica masveida uzbrukumus Ukrainai. Ukrainas dienvidos esošā Odesas pilsēta bija galvenais Krievijas triecienu mērķis. Odesu apšaudīja ar svārnotajām raķetēm un Irānā ražotajiem droniem. Trāpīts Odesas jūras ostas infrastruktūras objektiem. Vairāki cilvēki guva ievainojumus, bet neviens nav gājis bojā. Odesas apgabala Čornomorskas ostā Krievijas triecienā iznīcināti 60 tūkstoši tonnu labības. Krievijas uzbrukumi Ukrainas ostas pilsētām pastiprinājušies pēc tam, kad Krievija paziņoja, ka izstājas no līguma par Ukrainas graudu eksportu caur Melno jūru. Polija, Slovākija, Ungārija, Rumānija un Bulgārija aicinājušas Eiropas Savienību pagarināt Ukrainas labības ieviešanas aizliegumu, kas noteikti šajās valstīs. To noteica, lai aizsargātu šo valstu lauksaimniekus. Polijas premjerministrs Mateusz Morawieckis sacīs, ka ja Eiropas Savienība aizliegumu nepagarinās, tad valstis noteiks savus ierobežojumus. Pagaidām aizliegums ir spēkā līdz 15. septembrim. Jau drīzumā Eiropas Savienība varētu ieviest jaunas sankcijas pret Baltkrieviju. To oficiāli varētu apstiprināt nākamnedēļ. Jaunās sankcijas noteiks ierobežojumus ievest Baltkrievijā ieročus un munīciju, lai caur šo valsti Krievijā nevarētu ievest militārās preces. Baltkrievijā ieradusies jau piektā kolonna ar Krievijas algotņu grupējuma Wagner kaujiniekiem. Kolonnā bijis no 100 līdz 120 automašīnu. Baltkrievija iepriekš ziņoja, ka Wagner kaujinieki apmāca Baltkrievijas karavīrus. Wagner algotņu klātbūtne Baltkrievijā palielina hibrīdkara metožu pielietojuma riskus. Tā sacījis Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš sacīja, ka algotņi varētu iefiltrēties starp nelegālajiem migrantiem, kurus Baltkrievija virza uz Eiropu. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda sacījis, ka Lietuva uz robežas ar Baltkrieviju ieviesīs papildu drošības pasākumus. Latvijā Āfrikas cūku mēris atklāts vēl vienā cūku novietnē Krāslavas novada robežnieku pagastā. Novietnē ir 6 cūkas. Novietne atrodas netālu no tās novietnes, kurā Āfrikas cūku mēri atklāja pirms dažām dienām. 3 nedēļu laikā šis ir jau 5. Āfrikas cūku mēra gadījums mājas cūku novietnēs Latvijā. Vienīgais veids, kā pasargāt mājas cūkas no saslimšanas, ir stingra biodrošības prasību ievērošana. Tā norāda pārtikas un veterinārais dienests. Mazajā Baltezerā novērotas invazīvas saldūdens medūzas. Tā ir otrā reize, kad tādas pamanītas Latvijā, tā ziņo Dabas aizsardzības pārvalde. Medūzas ir aptuveni 2 eiro monētas lielumā, balti caurspīdīgas un cilvēka veselībai un dzīvībai tās nav bīstamas. Ja pamanāt medūzas kādā ūdenskrātuvē, tad par to ir jāziņo Dabas aizsardzības pārvaldei. Valmieras futbolisti šovakar savā laukumā ar rezultātu 1-2 zaudēja Slovēnijas klubam Ljubljanas Olimpija. Tā bija UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēle.